Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Roli përfaqësuesës së Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë zhgënjyes, vlerëson deputeti Ilir Deda. Kosova ende nuk ka program për reintegrimin e personave që kanë marrë pjesë në lufta që lidhen me terrorizëm. Pas ftesës për antarësim në NATO, Maqedonia gjendet para sfidave të reja, thot ish-ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës i duhet uniteti për fazën e ardhshme të bisedimeve me Serbinë, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë deputeti Ilir Deda nga subjekti opozitar Alternativa. Ai tha po ashtu se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka mandat që të përfaqësojë vendin në dialog, ndërkohë që ka ngritur dyshime në rolin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, duke preferuar një rol më të fuqishëm të shteteve të bashkuara shkuara në këtë proces. Intervistën me deputetin Ilir Deda e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti Deda, aktualisht në spektrin politik në Kosovë është duke u shqyrtuar mundësia e krijimit të një ekipi negociatori cili do të përfaqësonte Kosovën në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Sa është i mundur krijimi një ekipe të tillë?
Po Alternativa si partitë të tjera është në komunikim intensiv partitë të tjera me përfaqësues diplomatik të ndryshëm në Kosovë. Ne përballemi, më duket që gjithë spektri politik, në një situatë të përplasjes të dy skajshmërive. Pozicioni i parë është një vetëdije, cilën ne në Alternativë e kemi, po është të gjitha partitë tjera që konsenzusi është i domosdoshëm për fazën finale të dialogut me Serbinë. Dërsa e dyta ka të bëjë me mosbesimin e thellë i cili ekziston ndaj kryetarit të Kosovës, zoti Thaçi. Unë pri fillimit pozicioni ynë politik ka qenë që takimet të jenë intenzive dhe mund të shpreh keqardhje që nuk ka pas intensifikim të takimeve të partive politike. Ne që 2 muaj e gjysë janë tentuar, janë bajtur disa të rjedha në kuvend, disa nga ana shoqërisë civile, por nuk kanë qenë serioze mjaft, sepse pozicioni ynë është që ne të jemi të mbyllur me një të rjedhë derisa të shojmë me të vërtet a do të miremi vesh apo jo, e jo të shkojmë në tryeza ku çdo njëri nga ne do ta themi pozicionin ton politik dhe pastaj konstatohet që s'ka mundësi për dakordohen. Nëse gjitha partitë duan që të dakordohen për një ekip për delegacion të unitetit, atëherë kjo dakordancë dhe mund të arrihet.
Vazhdimisht shtrohet edhe çështja nëse institucionet e Kosovës tashmë kanë përgjegjësitë e tyre, pse nevojitet një gjithëpërfshirje si në kohën e bisedimeve për statusin e Kosovës. Bëhet fjalë për ndonjë kompromis të madh që do të duhet të bëjë Kosova në fazën finale?
Pa gjithëpërfshirja në historinë e re të Kosovës ka qenë pozitive gjithmonë. Sa herë që kemi qenë të bashkuar, ne kemi pas sukses. Kur kemi qenë të ndarë, si me procesin e Brukselit, atëherë nuk kemi qenë të suksesshëm. Dhe për alternativën është mësim procesi i Brukselit, do të thonë ndarja e cila ka ekzistuar dhe cilëtiteti i dopt i marrëveshjeve cilat janë mbrie, disa tyre dhe ndesh me kushtetutën e Kosovës. Tash ne jemi të vetëdijshëm edhe këtë ju them drejt për drejt, gjitha partitë politike e dinë pak a shumë çka pritet prej Kosovës. Një lloj kornize e cila është komunikuar, por ne mendojmë që vetëm uniteti politik në Kosovë në këtë proces e mundëson suksesin apo marveshjen e sukseshme për Kosovën. Dhe vëllon, neve na duhet një marveshje e mirë e cila e përfundon këtë proces me Serbinë një herë për gjithmonë. Nuk na duhet marrëveshje gjysmake, e cila do të zgjaste për shembull 10 apo 15 vjet, dhe nuk na duhet rezultat i marrëveshjes i cili për Kosovën mund të jetë një status quo i re, këtu dua të them, ku Kosova nuk do të ishte pjesë shtet antar i barabartë i Kombeve të Bashkuara, me anë të cilit rjedhimisht do të hapishin rrugët edhe për NATO dhe Bërejnë. Për Kosovë nuk mund të jetë ky proces normalizim pa OKB, po normalizim me Kombet e Bashkuara. Natyrisht pozicioni politik i çdo partie në kuvendin e Kosovës është që për neve normalizimi do të thotë njohja nga ana e Serbisë dhe një lloj marrëveshje e paqes mes dy vendeve, e cila do të ndikojë edhe në një pajtim ndërmjet të dy popujve.
A mund ta bartë këtë proces deri në zbatimin e marrëveshjes finale Bashkimi Evropian pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Faktikisht është zyra e zonjës Mogherini, e cila mund t'ju them për he ashtu në mënyrë shumë drejt për drejt, në disa raste në këtë proces jo transparent të takimit të dy prezidentëve ka qenë roli i tyre, ka qenë i dëmshëm dhe personalisht i përfaqësues lart të Bashkimit Evropian. Dhe pa Shtetet e Bashkuara, në çfarë do forme që kyçen atë, nuk mund të ketë sukses ky proces. Do të thonë, sa herë që SBA dhe Bashkimi Evropian kanë qenë një linjë, çësia tyre ka qenë unike në Ballkan, kanë pasur sukses. Kur nuk ka pasur unitet transatlantik, atëherë nuk ka pasur sukses dhe unë mund ta shpreh që si alternativë ne jemi të zhgënjur me rolin e zonjës Mogherini, sidomos në këta 12 muajt e fundit karshi këti proces të normalizimit Kosovë-Serbi. E tash për këtë arsye, na nuk mundemi më të shojmë këtë proces si proces ku shkojnë tre njerëz, takohen në mënyrë jo transparente, bisedojnë gjëra cilat nuk mund të bisedohen në tavolin, dhe të nashitet ajo pastaj si një loj suksesi, por për këtë arsye Kosovës i duhet unitet. Uniteti politik për dialog do të thotë që kushdo që është udhëhec i këtij procesi nuk mund të shkon të flasë çfarë të don. Uniteti edhe e kornizon kryesuesin e delegacionit të Kosovës, edhe e kornizon jashtëzakonisht shumë. Do të thonë vendosen vijat e kuqe për veten tonë mas pari.
Po ky kryesues aktualisht është presidenti Hashim Thaçi. Bazuar
kryesues është i vetë emëruar sepse kryesuesin dhe delegacionin e emëron vetëm Kuvendi i Republikës Kosovës.
A ka gjasa që ky proces atëherë të ridefinohet në Kuvendin e Kosovës, qoftë duke i dhënë mandatin presidentit apo duke caktuar një kryesues të ri në Kuvend që do të përfaqësojë Kosovën në këtë fazë të dialogut?
Kjo tashprit duhet jetë pjesë e marrëveshjes partive politike të përfaqësuara në Kuvend. Ne si alternativë insistojmë që të shtjerën gjitha mundësi që të shihet a ka me të vërtit mundësi për marrëveshje apo jo, sepse kishte me qenë e turpshme ne tash të mos kemi dakordancë e pas 3 muaj të mbrim dakordancë. Për më tepër, gjithë kanë thënë që ky do të jetë një proces i rëndë, dhe unë prap kisha apelu të përfaqësues të Kosovës apo bardhësit institucional që janë të kyçur tash në anshëm në proces, dalin para opinionit publik dhe të tregojnë çka do të jetë e rënd në këtë proces. A e të na informojnë edhe neve tjerëve të partive politike çka do të jetë aq e rënd për Republikën e Kosovës sipas tyre në këtë proces. Sepse, domethënë, nëse është e rënd, do të thotë që këta kanë marrë një lloj obligimi pa na pyetur neve të tjerëve, atë pa dakordancë tonën. Pronat, a të diskutohet për pronat Kosovës, a të diskutohet për pasurit natyrore, a të diskutohet për veçeverisje shtesë për sërbët në populatën sërbët Kosovës, çfarë është kjo veçeverisje shtesë e cila ju është diskutuar deri tash, të më thonë ne nuk mund të shkojmë, ne nuk mund të hymë tash të marim obligime pse dikush një akë shumë e ka bërë këtë punë. E sidomos është skandaloze qasja e diskutimit të integritetit teritorial, apo është skandaloze që një përfaqësues i Republikës Kosovës të ullet në tryezë me Zotin Vučić dhe të fletë për kufit e Kosovës. Ai nuk ka mandat të fletë për kufit e Kosovës.
Dhe fare në fund, Zotit Dita, atëherë pse nuk këftohet presidenti Thaçi në Kuvend që të sqaroj këto çështje, këto dilema?
Sepse ai nuk është as i mandatuar nga Kuvendi i Kosovës që të thirret tash në raportim. Me thonë, si duhet të shkoj ky proces. Pikës pari, duhet të shojmë a ka mundësi partit politiket përfaqësuara në Kuvend të mrinë dakordim për dizajnimin e institucional të procesit dhe për bartësin e dhe kryesusin e delegacionit Kosovës. Nëse mrihet ky dakordim, dhe me thonë, alternativa e përkrahi den që Kuvendit kjetë rol mbikëqyrës në këtë proces. Nëse mrim ne këtë, edhe kompozicionin delegacionit, edhe kryesuesin, atëre gjitha si pako duhet të aprovohet në Kuvendin e Kosovës.
Intervistën e plot me Zotin Deda e gjeni në faqin tonë e internet evropaelir.org dhe në llogaritë tona zyrtare në Facebook dhe Twitter.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës i cilësojnë të pa baza deklaratet e autoriteteve të Serbisë, transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur e rrezikon destabilizimin e rajonit. Zëvendës ministri i FSK-s Burim Ramadani tha se forcat e armatosura do të jenë mbrojtëse profesionale dhe shumë etnike. Për më shumë mollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Roli i forcave të armatosura të Kosovës, të cilat pritet të dalin si rezultat i procesit të transformimit nga forcat e sigurisë së Kosovës, ditëve të fundit është bërë shkasi i deklaratave të autoriteteve të Kosovës dhe të atyre të Serbisë, të cilët shprehin qëndrime krejtësisht të kundërta lidhur me këtë rol. Autoritetet e Kosovës në vazhdimsi kanë deklaruar se forcat e armatosura të Kosovës në të ardhmen do të jenë faktori stabilitetit brenda për brenda Kosovës dhe për rajonin, ndërkohë që autoritetet e Serbisë i shohin këto forca si të rrezikshme për paqen, si dhe faktor i destabilitetit në rajon. Zëvendës ministri forcave të sigurisë së Kosovës Burim Ramadani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që qëndrimi autoriteteve të Kosovës e forcat e armatosura të Kosovës do të jenë faktor stabiliteti në rajon, është i bazuar.
Spori është aftësimi Kosovës për mbrojtje, për politika mbrojtjes dhe operacionalitet të mbrojtjes, është barabarsi në Ballkan, në shtetet tjera, është aftësimi Kosovës që të hyjë në bashkëpunim operacional me shtetet e përbashkëta, jo vetëm në rajon, por edhe më gjërë, sidomos në kohën e sfidave globale të sigurisë, la ato që quhen shkësnime hibride me cilat po ballafaqohet bota demokratike.
Në anën tjetër, zyrtarët e shtetit serb kanë theksuar se formimi i forcave të armatosura të Kosovës do ta rrezikojë paqen në rajon. Presidenti serbis Aleksandar Vučić ditë më parë, duke folur për mediat serbe, ka thënë se formimi i ushtrisë së Kosovës është i rrezikshëm.
Ne bismo voleli da Srbin puca na Srbina, jer čemu ta vojska drugo da služi?
Nuk do të donim që Serbit të qalojnë bi Serbin, sepse për çka tjetër shërben ajo ushtri? Pse, a mos do t'i sulmojnë shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët në Maqedonia, po shqiptarët që jetojnë në Maltëzi, me të cilët kufizohen? Kë do t'a sulmojnë? Kjo ka kuptim vetëm nëse ata do të niseshin kundër serbëve dhe Serbisë, ka deklaruar Vučić. Por sipas zëvendës ministrit Ramadani, deklaratat e zyrtarëve serb se forcat e armatosura të Kosovës do të shkaktonin destabilitet në rajon, i quan të rësisht të pabazuara.
Janë deklarata plotësisht paqëndrueshme, sepse spori Kosova nuk ka asnjë pretendim territorial. Së dyti, forca e sigurisë Kosovës në tranzicion do të jetë forcë mbrojtëse profesionale, multietnike dhe sipas standardeve të NATO-s. Për më tepër, deklaratat e paqëndrueshme të Serbisë dëshmohen me faktin se Kosova nuk synon të zaventsoj KFOR-in, nuk synon të zaventsoj prezencën e NATO-s në Kosovë, edhe pas tranzicionit të FSK-s që do të ndodhë së shpejti.
Njohësi çështjeve të sigurisë në Redin Ibishi thot për Radio në Evropa e Lirë se argumentet e autoriteteve të Kosovës se forcat e armatosura të Kosovës do të jenë faktor stabiliteti janë krejtësisht të qëndrueshme.
Qëndrimin e misionit nga i civil në mision ushtarak është kjo krejt e pamundshme. Edhe mendoj se është koha e fundit në konstelacion zhvillimeve të mëtejme dhe prezencës kërcënuese të Rusisë në rajon, që domosdoshmërisht do të vjen deri te ky transformim. Edhe mendoj që kjo krijon një stabilitet në rajon, edhe përfundimisht bina ato tendencat ruse po dhe sërbe që kjo krijon destabilitet.
Si do qofti, Ibishi ka theksuar se një nga arsyet pse Serbia kundërshton transformimin e forcave të sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura, është fakti se ushtria është një nga elementet qenësore të shtetësisë një vendi e cila krijon identitetin, por edhe sigurinë e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Në rubrikën e përjavshme Fokus sjellim një material të zgjeruar rreth risocializimit dhe reintegrimit institucional të qytetarëve të Kosovës që kanë marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak dhe tani janë të lirë. Për këtë çështje flasin njohës të fushës, sociolog dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Për më shumë hollësim, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë hartuar një program që ndërlidhet me reintegrimin dhe risocializimin e personave të cilët kanë vuajtur dënimin për pjesëmarrje në luftrat e huaja, kryesisht në Irak dhe Siri, apo veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ndërkohë në Kosovë po lirohen të dënuarit e parë, të cilët tashmë kanë vuajtur dënimin me burg. Profesori i sociologjisë religionit Ismail Hasani thot për Radio Evropa e lirë se institucionet duhet të tregojnë të vëmendshme karshi reintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave.
Pas vujtjes së dënimit, jenë nështrohen edhe një traume psikosociale përballën me një realitet i cili mund të jetë i dyfisht për ta. Pas të quajturit, njerëzit për krast të tyre mund të shikojnë ata cilët kanë kryer misionin dhe kanë dalur, që mund të ushtrojë efekt negativ në psiqiken e tyre sa i takon mos largimit të tyre prej bindjeve, prej pikpamjeve se vërtet ata kanë bërë një vepër të mirë. Në anën tjetër është stigma sociale e njerëzve të cilët i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me rezerva për veprat për cilat ata kanë qenë të gjykuar.
Rreth 150 prej atyre që shkuan për të luftuar në Siri dhe Irak dhe u kthyen më pas në Kosovë janë ndërkohë duke u përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quan në dënime me burg. Disa prej tyre tashmë janë duke vuajtur dënimin e disa janë liruar. Liridon Kabashi, i cili ka vuajtur dënimin me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri, ditë më parë ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di, sa dyqysh sistemun, dyqysh të lanonë, veçëm këshyrin edhe më fulle dhe nuk di Afrikë, zona, zënë më fulle, apo këmë di shka ju duke në mëse e morë për burgë. Se di, së me mi kuptu njerëz të partë.
Se po mendon
që po... Njëm bak më ndryshe, kur kam qenë para se më shku në Borgë ose para se më shku në Seri, ndryshe e kom folë me shëqëninë nëse qoftë shatët, qoftë qytetet, edhe në punë, ndryshe kom folë, po tash ma e në ma në gërtë.
Si do qoftë, zëvendës Ministri Punëve të Brendshme, Izmi Zeka, ta për Radion Evropa e Lirë, se do t'i kushtojnë rëndësi që ata njerës t'i kthehen jetës normale, zhvillimit e punësimit, dhe se janë për pilim të një drafti i cili do të merret me rehabilitimin e këtyre personave.
Ministria Punëve të Brendshme, respektivisht Divizioni për Siguri, që është në kuadrat të ministrisë, tash është duke punuar për një draft i cili një farë forme do të lidhet me rehabilitimin e gjithë këtyre njerëzve. Mirë po, njëkohësisht në kuadrat të ministrisë jemi duke punuar që të jetë një sektor i veçantë në kuadrat të Departamentit për Siguri. Dhe ky sektor do ta ketë rol kryesor trajtimin e këtyre rasteve, por ende specifikacione sakta ende nuk kemi sepse është duke u punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, ulumtues në Qendrën Kosovare për studimet të sigurisë, thotë se përveç policisë që i mbikëqyr personat i liruar nëse ata mund të jenë të rrezikshëm për shoqërinë, ende nuk ka një sistem shtetëror të organizuar dhe të qëndrueshëm që mund të merren me çështjet që ndërlidhen me riintegrimin e tyre në komunitet.
Po do më tregu këtë që persona që janë ndalë ose që gjanë në komunitet janë rrezik ose nuk janë rrezik. Vetë prezenca e tyre në komunitetet e huaja është përfaqës rrezik për gjithë policinë. Për tyre në komunitet. Mirë po, unë po besoj fuqishëm që policia dhe institucionet e tjera kanë bënë gjëshën të rrezikut për individet të cilët kanë qenë pjesë e luftës huaje që grupi burgut dhe këta kanë mbikëqyrje të vazhdueshme. Mirë po, duhet patjetër të ekzistojë një program për integrim që zbatohet në komunitet, që zbatohet në terren.
Në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një ligj që sankcionoi pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vite burgim. Qeveria e Kosovës po ashtu pati miratuar strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Përteshi thekson se përveç programave të deradikalizmit dhe reintegrimit që janë në burgje, programe të tilla për këta persona duhet të bëhen edhe në komunitet.
Në programin e përgjithshëm reintegrimit duhet të përfshi PHP-t, momentin që është arrestuar, është futur në burg dhe duke i kuptuar arsyet pse është radikalizuar, për cilat ti vazhdon të sillesh me argumentun se një person i caktuar ka heq dorë ose nga idetë e dhunshme ose nga sjellje e dhunshme, herën e lirimin e tij dhe integrimin e tij të plotë në komunitet. Përveç programit aktual që është zbatuar në burgje, nuk ka asnjë gjë konkrete që duhet të funksionojë në moment.
Së fundi autoritetet e Kosovës kanë vendosur që ta angazhojnë edhe iman në deradikalizmin e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit nëpër burgje, por një veprim i tillë nuk konsiderohet i çelluar nga sociologu i religjionave Ismail Hasani.
Ndërmarrja e fundit që është bërë nga Ministria e Drejtësisë sa i takon dërgimit të imamëve që të marrin leksione për ndërimin e bindjeve të këtyre njerëzve në cilët akoma vuajnë dënimet, është një vendim tepër i gabuar i Ministrisë së Drejtësisë dhe i Bashkisë Fetare Islame. Pikrisht për faktin se sado që të jenë profesionistë ta njerëz, sa do që ofrojnë ekspertizë këta njerëz. Këtëre njerëzve u duhet e nevojshme terapia psikosociale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, për të njoftuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Në Kosovë ende nuk është realizuar digitalizimi i sistemit shëndetësor, pavarësisht se për këtë gjë është duke u punuar në 7 vjetët e fundit. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili ka thënë se autoritetet do të prezantojnë shumë shpejt një projekt të ri për digitalizim, pasi auditimi i brendshëm ka treguar se ky pilot projekt do të ndërpritet. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë mungojnë statistikat e sakta për çdo sëmundje. Kjo si pasojë mos realizimit të projektit për sistemin e referimit shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili ka thënë se ndonë se është duke u punuar që 7 vjet në këtë proces, auditimi i brendshëm ka treguar se e gjitha duhet ndërpritet për shkak të dështimit të këtij projekti dhe të fillohet me digitalizimin e shëndetësisë. Si rrjedhoje mungesës së sistemit të referimit në Kosovë nuk ka të dhëna për pacient, andaj edhe për çdo sëmundje mungojnë statistikat e sakta.
Sepse kur investohet 7 vite, e në anën tjetër ekziston një dëshirë thu tash se çfarë suksesi ndoshta mund ta shpëtojmë në si projekt, sepse 7 vite është kohë shumë e gjatë. Mirë po, rezultoi edhe ajo nga raporti auditimit që tregoi që gjendja nuk ka qenë mirë. Një pilot projekt i cili nuk ka arritur gjitha që është dashur t'i arrit, domon ka pasur shumë suksese të veta natyrisht, mirë po nuk ka arritur t'i bëjë ato që është dashur, ka pasur shumë mungesa dhe na ka krijuar një situatë ku duhet ta bëjmë një prerje.
Ministri Ismaili tutje shton se digitalizimi i shëndetësisë është një rrugë e vështirë, por që është mjaft e nevojshme në vend.
Projekte digjitale nuk janë tjetra. Ju jeni duke pruni inovacion në një sistem që është shumë tradicional dhe nuk është e lirë tani ta ndryshon këto procedurat e brendshme ti përshtatëm në mënyrë elektronike. Ky nuk ka problem vetëm i Kosovës, pra probleme në rajon. Shumë të mëdha me digitalizim, jo probleme në Evropë me digitalizim, pra projekte të mëdha të cilat nuk kanë arritur ta digitalizojnë mënyrën siç kanë dorë.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, i tha Radios Evropa e Lirë se mos digitalizimi i shëndetësisë ka krijuar me vite probleme në qasjen e ofrimit të kujdesit shëndetësor emergjent dhe jo emergjent. Ai shton se niveli parsor duhet i marrë obligimet që i takojnë, pra ti trajtoj pacientët që janë për atë nivel dhe më pas të referohen në nivelin dytësore tretësor në rast nevoje, por një gjë e tillë siç thot zoti Lenjani mundson vetëm sistemi digjital në shëndetësi.
Unë mendoj që është një hap i rëndësishëm, nuk është ndonjë hap i vonshëm, po të paktën të fillojmë që sistemin e referimit njëherë për gjithmonë çdo institucion qoftë niveli pastor dhe dytësor ti kanë detyrime dhe obligime dhe përgjithësit, dhe në këtë mënyrë ne do të mërmi me ato punë të cilat i takojnë sferës akademike.
Si do qoftë në munges të sistemit të referimit deri më tani, institucione shëndetësore nuk kanë të dhënat të sakta për sëmundjen, ndonë se gjitha të dhënat për pacientët, stafi mjekësori është i obliguar me ligjë t'i raportoj në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ish-ministri i Mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi deklaron se hapja e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO është një lajm shumë i mirë, pasi në këtë mënyrë Maqedonia siguron stabilitet dhe ambient më të mirë për investitorët. Sa i përket zbatimit të marrëveshjes për emrin që ka arritur ky shtet me Greqinë, Besimi thotë se qytetarët duhet të informohen për rëndësinë që ka kjo marrëveshje dhe perspektivën që hap e njëjta. Intervistën me zotin Besimi e ka zhvilluar Arisuf Kadriu.
Zoti Besimi, çfarë do të thotë marrja e ftesës për anëtarësim në NATO? Qytetarët e Maqedonisë gjatë kohë kanë pritur një vendim të tillë, me shpresë se vendi do të jetë më i sigurt e me këtë do të ketë edhe mirëqenie ekonomike.
Ftesa për anëtarësim në NATO për Republikën e Maqedonisë është një lajm jashtëzakonisht i mirë. Dhe kjo do të thotë që Republika e Maqedonisë me këtë garanton një siguri më të madhe për qytetarët e vet, për rajonin, por edhe më shumë se kaq një stabilitet të qëndrueshëm, i cili do të thotë që për investitorët do të jetë një ambient më i sigurt Pra, për këtë flasin edhe faktet, nëse vetëm krahasojmë të dhënat e vendeve të cilët u bën antare në NATO, si që është Shqipëria, ku me njëherë pas antarësimit në NATO, investimet të huaja të e se u difishuan, pra, Maqedonia me antarësimin në NATO siguron një perspektiv të mirë ekonomike dhe një mirëqenje për qytetarët.
Megjithatë, antarësimi nuk do të ndodhë pas zbatimin e marrëveshjes për emrin me Greqinë. Pra, institucionet i presin sfidat e rënda si referendumit dhe ndryshimet kushtetuese. Si shihni ju këto procese?
Marrëveshja që arriti Republika e Maqedonisë me Greqinë është jashtëzakonisht e rëndësishme, zbatimi i plot i marrëveshjes. Ajo që pason tani është referendumi dhe sfida kryesore dhe detyra kryesore është që Maqedonia të organizojë një referendum të suksesshëm sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare, por që ky referendum të kalojë në formën më afirmative duhet të ketë një periudhë jashtëzakonisht të rëndësishme të njoftimit të popullatës lidhur me rëndësinë e kësaj marrëveshje, po dhe perspektivat që hap kjo marrëveshje dhe avantazhet që Republika e Maqedonisë do të ketë në antarësim në NATO.
Por përveç kësaj marrëveshje duhet ratifikohet edhe nga Greqia. Atje skena politike është mjaft e polarizuar, ndërsa siç dihet ka pasur edhe protesta. Besoni se marrëveshja do të kalojë edhe atje?
Ajo që gjithashtu është me rëndësi është që pasi të kaloj referendumi, ashtu si që është paraparë në marrëveshje dhe ratifikimi marrëveshjeve për antërsim në NATO, e njëjta gjë të ratifikohet edhe në parlamentin e Greqisë. Që unë në këtë drejtim se i përket implementimit këti procesi, në përgjithësi jam optimist pasi që tu hapën perspektivat e të dia vendeve. Të dia palët në këtë marrëveshje kanë marru obligime apo janë azotuar që do të realizojnë marrëveshjen në kuptim të plot.
Çfarë do të thotë sipas jush marrja e ftesës për shqiptarët? Ata në të gjitha sondazhet paraqiten si mbështetësit më të mëdhenjtë antarësimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Sa i përket kohezionit social dhe marrëdhënieve ndëretnike, si dhe marrëdhënie ndërqinësore, standardet e NATO-s janë një garancë për marrëdhënie të mira ndëretnike dhe respekt të ndërsjellët, apo ndryshe si quhet edhe një kohezion social. Kjo nënkupton se në të gjitha formacionet e armatës do të respektohen të gjitha standardet sa i përket në aspekt të profesionalizmit dhe cilësisë, ku shqiptarët krahas maqedonasve dhe gjithë komunitetet tjera në Republikën e Maqedonisë do të kenë përfaqësim të adekuat dhe të drejtë në bazë të performancave të tyre profesionale, duke nisur nga gjitha njësitë armatës deri te ato të njësiteve speciale.
A mendoni se armata e Maqedonisë është e gatshme të rreshtohet për krah shteteve të fuqishme anëtare të NATO-s?
Ajo që duhet gjithashtu theksuar është që Maqedonia gjithashtu në këtë proces ka edhe obligimet e veta dhe zotimet. Në këtë drejtim do të theksoja që Republika e Maqedonisë tani më ka dëshmuar kapacitetet e saj në pjesëmarrje aktive në misionet paqëruajtëse të NATO-s, së bashku me vendet anëtare të NATO-s në vendet e tjera, siç janë ajo e fundit misioni në Afganistan, ku Republika e Maqedonisë për më shumë vite me radhë përcjell ushtarët e vetë nga radhët e saj dhe gjithashtu ka dëshmuar një përvojë pozitive edhe për vendet anëtare, apo thënë ndryshe nga një importues i paqes që më shumë se një dekadë Republika e Maqedonisë kishte nevojë për një stabilitet të vendit, sot ajo është eksportuese me e paqes në vendet e lindjes së mesme dhe gjitha vendet në të ardhmen ku NATO do të ketë nevojë apo do të marrë vendime për të siguruar paqen dhe stabilitetin botëror.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Roli i përfaqësueses së Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë zhgënjyes, vlerëson deputeti Ilir Deda. Kosova ende nuk ka program për integrimin e personave që kanë marrë pjesë në lufta që lidhen me terrorizëm. Pas ftesës për antarësim në NATO, Maqedonia gjendet para sfidave të reja, thot ish-ministri i mbrojtjes së Maqedonisë, Fatmir Besimi. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na përsëritni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkëmiru të gjofshim.